Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bafamuna Beto, Folka Koso Moussière Africa.
Jilingala matondo mingi, matondo mingi pena bisika nyoswa kile kabete na kulanda beto. Nankufe bantangai ya kire mingi beta za bisengi ya kena kuluta na Kivu Zulu. Mingi na meta di la bumbwanzi ya M23 me kotisa kampe bangolo. Ya makesa ntoto na beto kungo kena kusara samu na kufuku sabangu. Nabizunga ntete beta kwe na sankuru wapi ntangu ya kena kukwamina. Ya kimbefo ya monkeypox batu nkaba mose na kubina uvwa. Meba kaka yao mpebeta landa ntendula ya munganga eme alengu. Tangwankaka na suka yae na ndinga kikongo ya kila kumata ntolu ya litra essence. Mazutu mingi na mbanza bunya bwala kimfuma kizunga ya Ituri. Ya kile kalibisika nyo sabeke leweka tole ya kavya makutu samna kuzaba ndana yao. Mbote dia kanabisika nyo sabeke na kulanda bantangu na betu na ndinga kikongo bayina kena bumba ya kena ntoto antama ya Ekwateur matodo migepe. Na kizunga Kivu Zulu ngemba mevutuka katuka kilumba sabame katona kuluta na bisika kunona vwaraka kena kuluta mingi na TikTok ya Rochuru ya vwana pena Nyirangongo bimpumula M23 vwandaka na kibumba na TikTok ya Nyirangongo ya vwana bayina ya Kanombe na TikTok ya Rochuru bati na karanda mandilu ya nti ya Rwanda na ntongyei jangoma makoko ngesula katinku na beto na goma Bernardine Nyangi nti ya kusimba
na manima ya kukatuka imvita kutaka kutisa ba M23 na ba FRDC na teritwari ya Nyiragongo kubanda kilumbu ya Zole ntangu ya Zole ya Nsuka kina ntangu ya Sambano kilumba Lumingu bakuzaka sala banjungadala ya FRDC yai kuzaka salati bakuzaka ufutukila ndambu ina ya nyoso tina kibumba ntangu yai na teritwari ya Nyiragongo batukuzaka tina bambita bagena kufutuka baina kuendaka na banjungadala mutinu mekuzaka sabisa Colonel Guillaume Njike Kaiko kina tandinga ya ndambu ya bisalo ya Zole Sokola 2 animikuwa sabisati mabwala ina nyoso bakena kufutukila yao bayankaka baina kondaya tina na teritwari ya Mfinakani mingi na Rutshuru bakena kufutuka na mabwala na bau kukatuka na Kisigari pe Rugari.
Matondo mingi nangeja ngoma mako kwa fona kusimati kaka tuka kilumbuna ya Sabala Jonga Bandinga ya hundiki na kuluta na kati ya makesa ntoto na vitwa kungo kinchasa vwana pe makesa Rwanda ya kimingi na metwa dhila mingi makesa zola nchia Rwanda ya baka ngaka na TikTok ya Rutshuru na kulanda loja isu ya FRDC ya basikaka na nkokila kaka kilumbu na Sabala Meluta ya kilika kinati ndinga mfuma kizunga tendula kati makesa nyoso zole ina baka ngamaka baka ngaka bao na Biruma ya kina TikTok ya Rutshuru kasi sabna kutuba mingive Beno landa yandi mosi General Sylvain Ekenge na kinzonzolo ya bapandisangu ya mfuma kizunga ya Kivu Zulu.
Après le matériel.
Na nima ya kubutudila, bisadilu ya makesa na mbanja Rwanda na Finakani ya Kibumba, mukesa ngisa na kangu ya bwala na betu Kongo, pia sintoto muvimba, makesa Zole ya isi ya Rwanda. Kangu kangakabau Zole, Sabala Meluta na mbanja Biruma, na nima ya lutina ya kivuka na bau na mbanja Rumangabo. Bopu wataka bilele ya kivuka ndonga ya bwala Rwanda. Makesa ya Zole, natarampi minduki na zina RPG-7 ti AK-36. Dikesa ya ntete na zina kaporal kundi. Bangezi, mpia Zole, mbubu kilaka yandi, minuwa gadi. Mbuta kunda Bangezi, kevana na bakarti Zole. Ya salama mpi kisalu, na mishuwa kivuka na shonjuni, na bwala Sudan ya isi.
Kasi ya kilika, na luzalisu na yao, ya kinti ya Rwanda, nki makati ya kilika, makesa ina kangamaka, kile makesa na bao, kasi RDF, kina kubanza ti, ya kile ba M23, ya makesa na toto na beto Kongo Kishasa, kangaka nandilu, ya nti ya Rwanda, na ntango bafo wanaka na kusala kisala kususa susa sabu na kususa bisika ya bambini kele mpemelo makaka na luyalu ya Kongo Kishasa na kuyambula bau na ntsoro nyoso pena mbanza Butembo ya kibinati matoma vutuka kadiaka na kutambula wanaka mazoni na njila Butembo Goma nyoso yai na nima kunona na kati ya makesa nti mpebi mpumbulu ina ya M23 wapi kutambula kangamaka na kati ya kiwanja ya vwana pe goma mpe kaka kuna na Kivu Zulu ya kile kitiswa batu 13 ya baka kalufwa mpe matoma mingi ya undezi kaka natia na kutala ya kileka nyoso ya kina kuluta na bumvonzi ya banka jampemba ya ba adef ba onde kutisaka ya fanaka mazuzi lumingu na bulonge ya kena njila ya kele mingi katuka bini kasindi na sekter ya Rwenzori ya kileka batu mingi ya kena ndambuna ba onde batinaka mingi kena kasindi na ndilu na kati ya Uganda mpe ba mbanza nkaka ya kena teritora bini. Mutina biza pisaka yao ya meluta ya kileka basa bala mingi wapidaka kimbefo ya monkeypox ya onde kena kubasika na kizunga ya sankuru wapi biza pisaka batu nkaba mosi na kubina ufu wame bakaka yao kasisa na kutuba mingi ve ya kileka munganga eme alengo ya ken twadisi ya nzo ya bisala mavimpi na kizunga yina ya sankuru tindulaka na kinzondolo ya nkuli na beto Esther Ndalafina.
Bagonya makinisika kena kubutuki la kimbevu ya monkeypox kwa kuna wakizunga kele ina ya benadibele ya kole zoni ya mavimpi ya tudiloto lomela na ina ya katakokombe katunga sabala ya nteteti ina ya makumi zole kizunga metanga bambebo kama iya na makumi sambanu na tanu mpeba ina mekufa kele na nomba ya ivwa na letalite ya 1,9 bazoni ina metanga meba kama nakati ya bitini ina kezingilaka kaka na bisalu ya shas bao kekotaka na kati ya mfinda samu na kulokota bamfumbi ya bibulu, mutindu, makaku, ngembo, mtoka bamfumbi ina, ya kile kisika kika tukaka kimbevu ya monkeypox. Bana ya mvula tanu, bau nde kile kusimbama mingi na kimbevu yai. Bau kena kubaka lusadusu na bainjo ya mavimpi. Kasi bamfumbi ina ya betu metanga, kile ya bana ya bamfula na insi ya tanu. Kana bameku iza mwona kimbevu ya makaku, monkeypox na ntutu na nge, ngefu na kukitatukisa, tiba bima ina kebi milange na ntutu kekuiza kubwa, peti ngekeku iza beluka. Kana pli na ve ngeketa mbikisa kimbevu na bantu nyonso kile pembeni na nge
ala maladi
betuko na ntangwa na mbanza kikwita kile kawapi episcopo Fridolin Ambongo ntodise libuna katolika ya Kinshasa meka tona kubokota na ntima kubeba ya banzila mingi na kizunga ya bandu ndo ntama ya mbanza Kinshasa vwana pe ya kizunga Kongo Central na kutuba nandi kudila mingi yake na kutala njila Kinshasa kikwite wapinki mtuna mebebaka mingi sambo na mbuta Fridolin Ambongo ya kileka mtoto na bitu kena kukwendila diaka veda mutindo mefona kasi na kutuba mingi ve Irene Mboma ngeke vwanaka jisu mpidi kutu na bitu ya ntangu nyoso na kizunga ya kwilu
na kubaka njinga na julua kuyayi tata Cardinal Fridolin Ambongo meza bisande kizunga eklezastiki ya Kinshasa kile chiba nkakalakani mingi ina kelo mbandeba manisa yao archeveki ya Kinshasa metanga bankakalakani lokola kudasuka pe kukabona na kati ya bankangu yanzi meza bisande kukabona yayi kena taka nkangu na busuka mimosi ya ngolo mpamba veme longa yanzi bwala ina kele ya kukabona kele bwala mosi ya kekuendaka na kubwa nganganzambi metanga jaka nkanyaka kibanji na kati ya bambanza pe banzila ya kufu. Na kutubila banzila, Fridolin Ambongo memo na mpasi mingi sambu na jambu metajila nzila ya neno ya ntete ya kekatuka na Kinshasati na mbanza ya kikwiti na kizunga ya kwilu. Yanji meza bisa nde nzila ya ikele ya kubeba kibeni sambu bake bongisaka ya uve. Kanabasa la keba ve na bansungi zole ya mpamba ya bamvula, nzila ya itavuanda jaka ve meboka yanji. Yanji mete ndula nde kana mvula menoka, bazelo tiba ntoto ya kizitu ya ngolo kefinikaka nzila ya mpila ya kuluta kele ve. Mumpe ya iyajibundu ya katolika mefunda mpi jambu metadila bataksi ya mutindu na mutindu ya kefutama na kacha ya bizunga. Sambu na yanji, bataksi ya imelutana mingi pe ya kekanga kutoma ya nkangu.
Betu mansa na kizunga ya Ituri wapi ntalu ya essence mazuta ya memata na sika litre mose vwana kakena kutekama na mafunda zole na nkama uvu wa franc kongole ya mekuma buwe na mafunda iya ya franc kongole mingi na mbanza bunya kasi Blaise Ndongala Mayanda ngesola kati Isaac Remoyope
tuka sabala meluta binati mantoma pitu kutuku mingi monakati ntalu ya ikeluta na mafunda tatu na ndambu ya bafran kongole kintete na nsuka litre mosi ya carburant kete kama na ntalu mafunda iya bafran kongole nkatu kuzitisa lukanu wa mbula matadi ketu laka ntalu ya litre mosi ya carburant na mafunda zole na kama nana bafran kongole na SCT ya bola na betu kongo mantoma totu kutuku kete mula mingi vena banzila samuti kango mingi ya mbaja bunya kete mula kaka na makulu buke zabisa ti mbongo kena kumonana ve na nima bilumbu mingi ya kukondwa lukengelo yohina boke lomba na luyalu ya bola na betu kongo kuzitisa ntalu ya carburant boso ni kaka na poso meluta mosi ya binati mantoma tubakati bake nyonga kibeni samuti boma nisaka mbongo nyoso kaka na kusumba carburant yakelo mampi na mbula matadi kusala nyoso samu na kufiutuna ntalu ya carburant samuti botasala kisalu na bau na mamboti nyoso na lueka nandi ntodisi ya bankuwa mikiti kete kaa carburant keza bisati ntalu ke mata samuti kizunga ituri toba bola ya nkaka kekondwa bastoko
Matondo mingi na nge Blaise Ndongala Mayanda, matondo mingi na Jean-Claude Ntiala, pe matondo mingi na Nuela Kisiki na mutindu ya babongisa kabantangu samu na beto ya betu meka tona kumanisa yao, beno bikala mbote.